Sejarah kolonial tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi negara yang sudah terjajah. Salah satu negara yang pernah dijajah oleh bangsa kolonial adalah bangsa Indonesia. Perlu disadari bersama, meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan puluhan tahun yang lalu, namun aspek-aspek kolonial masih terasa sampai sekarang. Seakan-akan, bangsa Barat memberikan pertolongan agar bangsa yang terjajah lebih beradab dan bisa menjadi negara yang maju. Aspek-aspek kolonial yang masih terasa sampai sekarang adalah bangsa yang sudah terjajah masih cenderung mengagung-agungkan Barat sebagai negara yang dominan dalam hal teknologi, budaya, ideologi, bahasa, dan juga hal-hal lainnya yang mampu mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, termasuk karya sastra. Postkolonialisme secara etimologis berasal dari kata pos dan kolonial. Kata kolonial merujuk pada bahasa Romawi yang artinya tanah pertanian. Kolonial tidak memiliki arti penjajahan, namun pergeseran makna kolonial timbul setelah penduduk pribumi dikuasai oleh penduduk pendatang. Postkolonial dipahami sebagai salah satu kajian yang membongkar teks sastra untuk mengetahui sejarah penjajahan, perbudakan, serta penindasan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Timur. Sebagai kajian teori yang melihat ketimpangan, postkolonialisme lahir setelah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaan. Teori postkolonialisme muncul sebagai teori penyadaran terhadap kritik para negara kolonial. Teori postkolonial bukan disiplin ilmu yang mengkaji kejadian setelah kemerdekaan, tetapi postkolonial dimulai ketika sentuhan pertama kali terhadap penjajah dengan masyarakat terjajah. Wacana tentang postkolonialisme muncul pertama kali dalam karya Edward Said, Orientalisme. Melalui karyanya ini, Said ingin memaparkan bahwa dunia hanya terdiri atas dua, yaitu Barat dan Timur, penjajah dan yang dijajah. Bangsa Barat melihat Timur sebagai bangsa yang terbelakang dalam segala hal. Bangsa Barat menggunakan kekuatan aspek-aspek kolonial mereka agar bangsa Timur bisa tunduk dan wilayahnya bisa diambil serta dieksploitasi segala sumber alam dari masyarakat yang terjajah. Jika dunia terbagi atas dua, yaitu Barat dan Timur, penjajah dan yang dijajah, maka negara Barat akan menjadi negara yang superior dan negara Timur akan menjadi negara yang inferior. Dengan hadirnya teori postkolonialisme, menguat beberapa praktik-praktik kolonialisme yang berlanjut dan berkembang, dan menghasilkan kolonialisme model baru, yang tidak lagi berbentuk fisik, tetapi ideologi ataupun gagasan. Dengan adanya teori postkolonialisme, untuk menganalisis karya sastra yang lahir di tanah jajahan, akan mengangkat berbagai macam bentuk kolonialisme baik secara fisik, politis, maupun budaya. Kecenderungan masyarakat jajahan yang berpikir bahwa Barat sebagai negara superior dan Timur sebagai yang inferior, teori postkolonial juga berusaha melihat bentuk dominasi relasi kekuasaan serta wacana kolonial negara yang merasakan jajahan. Meskipun negara itu sudah merdeka, tetapi kolonial akan tetap direproduksi oleh orang-orang yang dominan. Bersama Edward Said, Homi Kababa, Spivak kemudian menjadi tokoh penting dalam ranah kajian postkolonialisme dan subaltern. Pada awalnya, kajian subaltern bermula dari catatan sejarah, kemudian menjadi salah satu studi kritis dalam hal perkembangan kolonialisme. Subaltern secara harfiah seringkali diartikan sebagai yang terbawa. Dalam konsep yang lebih filosofis, awal mula dari subaltern diperkenalkan oleh Antonio Gramsci ketika membicarakan masyarakat inferior yang terpengaruh oleh negara yang superior. Dalam hal ini, yang dimaksud Gramsci adalah sekelompok orang yang termarginalkan dan kelas bawah. Masyarakat subaltern adalah masyarakat yang tidak pernah didengarkan suaranya dari pemerintah kolonial. Kemudian, posisi subaltern yang selalu terpinggirkan karena proyek penjajahan akan dilanjutkan oleh masyarakat yang mewarisi pola pikir kolonial, menjajah sesamanya. Kemudian, subaltern dikembangkan oleh Gayatri Spivak dengan menjelaskan bahwa dalam suatu sistem masyarakat akan terdapat sebuah tingkatan-tingkatan kelas dan pada tingkatan terbawah disebut sebagai masyarakat subaltern. Masyarakat subaltern adalah masyarakat kelas bawah yang termarginalkan oleh pemerintah kolonial dan tidak mendapatkan perhatian. Terlebih lagi, perempuan subaltern menurut Spivak, meskipun perempuan mempunyai derajat yang tinggi, namun keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Melalui tulisannya yang berjudul Dapatkah Subaltern Berbicara, Beatrice Pipak menjelaskan bahwa penjajahan tetap meninggalkan bekas jajahan. Meskipun negara yang sudah dijajah menyatakan kemerdekaan, diketahui bahwa bekas penjajahan itu akan muncul dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Dikarenakan ketika penjajahan sudah berakhir, akan ada orang-orang yang mengisi posisi dominan, dan ada juga orang-orang yang terintimidasi, terpinggirkan, termarginalkan, serta tidak diberikan ruang dalam berbicara. Dalam perspektif Gayatri Spivak, ingin mengungkapkan posisi perempuan sebagai subaltern tidak akan mendapatkan posisi terbaik dalam sistem masyarakat. Seakan-akan, subaltern sudah diberikan kesempatan untuk melawan, namun tetap saja, hasil akhirnya, subaltern akan kalah dalam perlawanan. Di samping itu, setelah kekalahan, subaltern akan mengalami penindasan oleh kaum superior. Adanya eksploitasi terhadap kaum tertindas membuktikan bahwa subaltern tidak mampu melawan. Gayatri Spivak menyatakan dalam setiap konteks kemasyarakatan dimanapun berada, akan selalu adanya celah dalam menanggapi persoalan gender, kelas sosial, agama, dan pembagian usia yang mengakibatkan kelompok yang satu tidak mempunyai ruang akses yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Konsep subaltern menjelaskan secara khusus bukan hanya orang yang tertindas atau kelas pekerja yang dianggap masuk ke dalam golongan masyarakat subaltern, namun semua orang bisa masuk dalam kategori itu, utamanya dalam hal ini perempuan. Dari pandangan konsep Gayatri tentang masyarakat subaltern muncullah yang namanya Subaltern Studies, memberikan perspektif terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap kaum penjajah atau superior. Pandangan Subaltern Studies ada untuk memberikan ruang atau membantu mengangkat suara-suara yang selama ini ditutupi oleh dominasi penjajah. Adapun fokus kajian dari Subaltern Studies yaitu perempuan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.